ป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
หอกอาถรรพ์สมัยก่อนผู้ใหญ่มักจะพูดว่าลูกศิษย์คิดล้างครูเรื่องของครูหรืออาจารย์โดยเฉพาะที่สอนวิชาความรู้ในเชิงเพลงอาวุธครูมักไม่ยอมสอนวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์จนหมดสิ้นเพราะการสอนให้หมดสิ้นแล้วเมื่อไปพบศิษย์ใจชั่วเข้ามักจะถูกศิษย์ลองดีเนรคุณขาดความกตัญญูต่อครูอาจารย์อยากจะดีเด่นกว่าครูแม้ว่าสมัยก่อนนั้นจะมีคนชั่วน้อยเพียงร้อยละหนึ่งแต่เมื่อครูไปพบศิษย์ชั่วร้ายเข้าก็ทำให้ครูเกิดท้อใจเพราะศิษย์ชั่วย่อมขาดศีลธรรมขาดความกตัญญูในยุคนี้คนชั่วยิ่งมากกว่าคนดีศิษย์ชั่วก็ย่อมจะมากขึ้นเป็นธรรมดาครั้งนั้นผู้ใหญ่เล่าให้ฟังจะเป็นในสมัยไหนข้าพเจ้าก็ไม่ได้ซักถามเมื่อเวลาฟังคิดว่าคงจะเป็นครั้งกรุงศรีอยุธยาเล่าต่อๆกันมาก็ได้ในครั้งนั้นมีครูซึ่งเป็นผู้ชำนาญในเชิงเพลงอาวุธได้ฝึกสอนให้ศิษย์โดยให้มาสมัครเรียนจะเลือกเรียนได้ทั้งเพลงดาบเดี่ยวดาบคู่เพลงทวนเพลงหอกเพื่อใช้ทำสงครามสมัยโบราณก่อนที่ครูจะรับผู้ที่จะสมัครมาเป็นลูกศิษย์นั้นจะต้องให้ปฏิญาณตัวว่าจะไม่ใช้วิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเอาไปทำความชั่วจะไม่เอาวิชาไปข่มเหงใครจะถือหลักธรรมะมีศีลมีสัจจะใช้วิชาความรู้ช่วยเหลือชาติบ้านเมืองปราบอธรรมเท่านั้นหากศิษย์คนใดทรยศต่อคำปฏิญาณสาบานตัวจะต้องตายด้วยคมหอกคมดาบแล้วให้ผู้มาสมัครเป็นศิษย์ใหม่ดื่มน้ำแช่คมหอกคมดาบเมื่อปฏิญาณสาบานแล้วจึงจะสอนวิชาความรู้ให้สุดแต่ศิษย์คนใดจะรักศึกษาวิชาใดครูก็ฝึกสอนวิชาให้ด้วยความเต็มใจเพราะถือว่าศิษย์ก็เหมือนลูกให้ความรักความเอ็นดูเช่นกันในจำนวนศิษย์ทั้งหมดมีศิษย์ที่มีนิสัยเกเรหัวดื้อเป็นหัวโจกแต่เป็นคนที่ฝึกอาวุธใช้ดาบมีความชำนาญกว่าศิษย์อื่นๆได้ชักนำให้ศิษย์ที่ประพฤติดียกย่องตัวและให้แข็งข้อต่อครูเพราะคิดว่าครูหมดความรู้ที่จะสอนให้ตัวต่อไปแล้วและหากว่าศิษย์คนไหนไม่เห็นด้วยกับตัวก็จะถูกรังแกครูได้พยายามเรียกตัวมาสั่งสอนไม่ให้ประพฤติตนเป็นคนเกเรเป็นคนพาลแต่ศิษย์ผู้นั้นถือว่าตัวนั้นมีวิชาความรู้สูงเท่าครูแล้วก็ขาดความยำเกรงเคารพครูและต่อไปก็ไม่ต้องง้อครูอีกเพราะตัวเองมีฝีมือดีเท่าครูแล้วและยังดีกว่าครูที่ยังหนุ่มแต่ครูแก่แล้วถ้าพูดถึงกำลังก็เหนือกว่าฉะนั้นจึงพยายามยุโยงให้พวกศิษย์ที่อ่อนกว่ากระด้างกระเดื่องต่อครูขาดความเคารพครูพิจารณาดูหากว่าขืนเอาศิษย์ใจชั่วคนนี้ไว้พวกศิษย์ต่อไปก็จะกระด้างกระเดื่องอวดดีติดนิสัยชั่วกันหมดฉะนั้นจึงประชุมศิษย์พร้อมกันแล้วชี้ให้เห็นความชั่วช้าและความผิดที่ไม่ได้ปฏิบัติตนเหมือนที่ได้สาบานให้สัจจะไว้แล้วไล่ออกไปจากสำนักฝึกเพลงอาวุธของครูทันทีพวกศิษย์ก็พากันดีใจเพราะรู้ถึงความชั่วร้ายที่คอยข่มเหงพวกฝีมือเชิงอาวุธอ่อนกว่ามานานแล้วศิษย์ใจชั่วคนนั้นโกรธครูมากเพราะถูกไล่ออกจากสำนักทำให้ขายหน้าทั้งตัวเองคอยยุยงลูกศิษย์ให้แข่งข้อกับครูก็ไม่ได้ผลไม่มีใครเขาเห็นด้วยเพราะทุกคนเขาเคารพครูมีความกตัญญูกตเวทีทั้งกลัวคำสาบานที่ให้ไว้กับครูด้วยศิษย์ชั่วคนนั้นออกไปจากสำนักข่าวความชั่วความเนรคุณก็แพร่ออกไปแม้จะไปที่อื่นก็ไม่มีใครต้อนรับเขากลัวจะเนรคุณเพราะเคยเนรคุณครูบาอาจารย์มาแล้วคนเลี้ยงไม่เชื่องที่สุด เมื่อไม่มีที่อยู่ก็ต้องไปอยู่ในซ่องโจรเที่ยวปล้นสะดมจนมีชื่อเสียงว่าเป็นคนเหี้ยมโหดชั่วร้ายฆ่าฟันคนมามากมายศิษย์ชั่วมีความแค้นใจครูที่ไล่ออกจากสำนักคิดผูกพยาบาทต้องมาเป็นพวกโจรจนมีชื่อในทางชั่วร้ายคิดว่าถ้าเราฆ่าครูผู้มีฝีมือหัดเพลงอาวุธซึ่งมีความชำนาญได้เราก็จะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังผู้คนจะต้องเกรงกลัวเราไปทั่วคิดแล้วก็มีหนังสือไปท้าทายให้ครูมาสู้กันตัวต่อตัวให้พวกชาวบ้านและพวกศิษย์ได้ชมกันเป็นขวัญตาว่าใครชนะก็อยู่ใครแพ้ก็ตายถ้าครูไม่กล้าสู้ก็นุ่งผ้านุ่งผู้หญิงเสียเถิดไม่ต้องมาสอนเพลงอาวุธอีกต่อไปครูเมื่อได้รับหนังสือของศิษย์ผู้เนรคุณแล้วก็นึกว่าไอ้ศิษย์คนนี้มันกำเริบเสบสารมาท้าเราลองฝีมือเมื่อมันฆ่าเราได้มันก็จะเด่นจะดังมันคงเห็นว่าเราแก่แล้วมีแต่ฝีมือแต่ไม่มีแรงมันจึงท้าได้คิดว่าเราควรจะรับคำท้าของมันดีกว่าเพราะมันประมาทนึกว่าเราคงจะหมดแรงแพ้มันง่ายๆเมื่อตัดสินใจแล้วก็บอกพวกศิษย์ว่าครูตกลงจะรับคำท้าของไอ้ศิษย์ใจชั่วมันและกำหนดวันเวลามีหนังสือไปนัดมันแล้วพวกศิษย์เมื่อได้ฟังครูตัดสินใจเช่นนั้นก็พากันตกใจต่างพากันอยากจะขอร้องรับอาสาเป็นคนไปสู้แทนครูเพราะครูอายุมากแล้วเกรงจะทานกำลังมันไม่ไหวทั้งเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูด้วยครูได้ฟังเช่นนั้นก็ขอบใจศิษย์ที่เจ็บร้อนแทนครูแต่คราวนี้ครูจะต้องสู้แม้กำลังวังชาจะน้อยถอยลงก็ดีแต่ก็อาศัยอ้ายลูกศิษย์ชั่วคนนี้มันขบถต่อคำปฏิญาณสาบานของตนคงไม่พ้นคมหอกคมดาบไปได้ครั้นจวนใกล้เวลากำหนดนัดนอกจากดาบคู่มือแล้วครูก็ยังได้เลือกหอกเป็นอาวุธคู่มือจะต่อสู้กับศิษย์ชั่วที่นึกว่าตัวเก่งชำนาญในเพลงดาบถือว่าเป็นเลิศในแผ่นดินแต่หอกครูนั้นด้ามยาวกว่าเป็นพิเศษซึ่งเมื่อควงแล้วไม่ว่องไวเหมือนหอกธรรมดาครั้นถึงกำหนดวันนัดประลองฝีมือพวกศิษย์และชาวบ้านต่างก็พากันมาคอยดูการต่อสู้ระหว่างศิษย์ใจชั่วกับครูใจดีบางคนก็สาปแช่งเจ้าศิษย์คิดล้างครูบางคนก็สงสารครูที่แก่แล้วยังจะต้องมาต่อสู้กับศิษย์เนรคุณอีกคงจะมีกำลังพอจะต้านทานสิทธิ์ทรยศได้ไม่กี่เพลงก็คงจะหมดกำลังต่างก็สงสารครูสาบแช่งอายสิทธิ์ทรยศคนนั้นเมื่อถึงกำหนดนัดผู้คนก็แตกตื่นมาดูครูกับสิทธิ์ประลองฝีมือเพื่อเอาชีวิตกันวันนั้นเจ้าสิทธิ์ทรยศนึกยิ้มดีใจว่าคราวนี้กูจะได้ฆ่าครูด้วยเพลงดาบของครูที่ได้สอนให้จนหมดไส้หมดพุงแล้วเมื่อฆ่าครูที่มีชื่อชำนาญในเพลงอาวุธเป็นเอกแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังคนคงจะเกรงกลัวทั้งเมืองในเชิงฝีมือดาบที่ปราบครูชื่อดังได้แต่ไม่เคยคิดว่าจะได้ชื่อเสียงมาในทางชั่วหรือทางดีตามนิสัยของคนชั่วอันธพาลเมื่อสิทธิ์ใจชั่วแต่งตัวทะมัดทะแมงมาคอยอยู่ที่สนามประลองฝีมือก่อนไม่ช้าก็เห็นครูของตัวนอกจากดาบคู่แล้วยังมีหอกยาวอีกด้ามหนึ่งแบกมาด้วยสังขารของครูชราภาพมากแล้วแม้แต่จะเดินก็ไม่ค่อยว่องไวเปรียบเทียบกับคนหนุ่มแล้วก็แพ้กันอย่างหลุดลุ่ยคนที่มาคอยดูสิทธรยศกับครูสู้กันต่างก็พากันสลดใจไปตามๆกันแต่ครูก็ไม่สนใจว่าคนในสนามประลองฝีมือจะพูดว่าอย่างใดแบกหอกถือดาบคู่มือเดินเข้าไปบางคนเห็นแล้วก็พูดกับเพื่อนๆว่าแม้เพลงดาบก็ไม่ว่องไวแล้วยังแบกเอาหอกมาจะควงไหวหรือบางคนสงสัยถามขึ้นว่าครูจะสู้ทั้งเพลงดาบเพลงหอกหรือทำไมหอกถึงด้ามยาวนักล่ะครูตอบผู้ถามด้วยเสียงธรรมดาไม่มีความตื่นเต้นว่าหอกอาถรรพ์จะสู้เพลงสุดท้ายคนถามต่างก็สงสัยไปตามกันแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรอีกเพราะเลยเข้าไปในสนามเสียแล้วส่วนเจ้าลูกศิษย์ทรยศแสดงท่าทางให้เป็นสง่าเหมือนจะให้คนทั้งหลายรู้ว่ากูนี่แหละเว้ยจะเป็นผู้ที่มีชื่อว่าเก่งกล้าเชิงดาบในแผ่นดินไทยจะพิสูจน์ฝีมือให้ดูในวันนี้แล้วก็นึกภูมิใจในความคิดโง่ๆของตัวเองทั้งที่คนเขาสาปแช่งกันอยู่ทั่วไป ทุกคนได้เอาใจช่วยให้ครูเอาชนะไอ้สิทธิ์ใจผ่านสันดานหยาบคนนี้บางคนก็คิดว่าคนดีต้องชนะคนชั่วมิฉะนั้นฟ้าดินก็หาความเป็นธรรมไม่ได้ต่างก็คอยเวลาที่สิทธิ์กับครูจะต่อสู้กันด้วยจิตใจตื่นเต้นและต่างก็เอาจิตใจช่วยครูด้วยกันทุกคนนอกจากพวกโจรหรือพวกผ่านสันดานชั่วด้วยกันเท่านั้นที่จะเอาใจช่วยไอ้สิทธิ์ทรยศผู้นั้นเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ย่อมมีทั้งคนดีและคนชั่วมิฉะนั้นก็ไม่ใช่โลกมนุษย์ซึ่งเป็นที่รวมทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปเพราะยังไม่แยกออกว่าพวกดีก็แยกไปสวรรค์คนชั่วก็แยกไปลงนรกครั้งนี้ชาวบ้านชาวเมืองต่างก็พาลูกหลานมาดูว่าสิทธิ์จะฆ่าครูโดยยืนดูรอบๆสนามที่จัดไว้ให้คนได้ดูในวงล้อมเมื่อครูเข้าไปถึงภายในสนามก็วางหอกไว้กับพื้นดินแล้วพูดเสียงดังได้ยินกันทั่วไปว่าข้าขอฝากหอกนี้ไว้กับแม่พระธรณีเพื่อเป็นพยานเจ้าสิทธิ์ทรยศนั้นเมื่อเห็นครูแสดงกิริยาเช่นนั้นก็หัวเราะเยาะและนึกขันว่าครูนี่กำลังจะตายก็ยังทำสิ่งที่ขำๆอยู่ๆก็เอาหอกมาวางไว้และบอกว่าขอฝากไว้กับพระแม่ธรณีซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนจึงถามอย่างยะโสเยาะเย้ยว่าครูเตรียมตัวตายแล้วหรือครูพูดอย่างเสียงธรรมดามิได้แสดงความโกรธแค้นประการใดว่าหากว่าเจ้าข้าครูตายวันนี้ครูก็จะขออโหสิกรรมให้แก่เจ้าจะไม่ขอจองเวรจองกรรมต่อไปสิทธิ์ทรยศทำท่าเย่อหยิ่งยะโสคล้ายจะล้อไม่ได้พูดจากใจจริงเพราะคิดว่าทำอย่างไรตัวก็ต้องชนะฆ่าครูได้ในวันนี้ด้วยความแน่ใจจึงพูดว่าหากผมจะถูกครูฆ่าตายผมก็ขออโหสิกรรมให้ครูจะไม่จองเวรจองกรรมเหมือนกันครูบอกว่าก็ดีแล้วครั้งสุดท้ายของชีวิตก็ควรจะอโหสิกรรมกันเสียทีเมื่อได้เวลาทั้งสิทธิ์ทั้งครูก็เริ่มต่อสู้ด้วยชั้นเชิงของเพลงดาบทั้งสองต่อสู้กันด้วยชั้นเชิงฝ่ายหนึ่งอายุมากเข้าวัยชราอีกฝ่ายหนึ่งกำลังแข็งแรงเพราะอยู่ในวัยชะกันการต่อสู้ระหว่างสิทธิ์กับครูต่อสู้เพื่อล้างชีวิตกันนั้นพวกคนดูและสิทธิ์ที่อยู่ในที่นั้นต่างก็รู้สึกตื่นเต้นใจหายใจคว่ำหลายครั้งกลัวว่าครูจะถูกสิทธิ์ฆ่าตายเพราะจะหมดแรงเสียก่อนแต่ครูก็หลบคมดาบสิทธิ์ได้อย่างเฉียดไปเฉียดมาทำให้คนดูเกือบจะไม่กล้าดูเพราะความหวาดเสียวครูนั้นไม่ได้ฟาดฟันสิทธิ์เพียงแต่ใช้เพลงดาบรักษาปกป้องตัวมิให้ดาบของสิทธิ์มาต้องตัวได้เท่านั้นมิได้ฟาดฟันโต้ตอบเพราะออมกำลังเอาไว้การต่อสู้ระหว่างสิทธิ์กับครูนั้นเป็นไปอย่างไม่ค่อยจะน่าดูเพราะครูเป็นแต่ฝ่ายรับตลอดเวลาผู้ดูต่างก็ไม่สบายใจกลัวครูจะเสียทีสิทธิ์เพราะมีกำลังน้อยลงคงป้องปัดคมดาบของสิทธิ์ต่อไปไม่ได้นานคงจะพลาดพลั้งเสียทีพวกที่มุงดูต่างไม่สบายใจนึกวิตกกลัวว่าครูจะพ่ายแพ้เสียทีสิทธิ์เพราะจวนจะหมดกำลังต่างก็ใจเต้นตึกตักไปตามๆกันบางครั้งคนดูก็ใจหายใจคว่ำเพราะสิทธิ์ชั่วโจรเข้าฟันอย่างรุนแรงหวังว่าจะฆ่าครูให้ได้ไม่ได้คิดว่าครูเคยมีพระคุณมาก่อนเมื่อฟาดฟันรุนแรงเพียงใดครูก็สามารถปัดป้องไว้ได้ทุกท่าทำให้สิทธิ์ใจชั่วเกิดอารมณ์โกรธโถมกำลังเข้าฟันครูอย่างมุทะลุแค้นใจที่ทำอะไรครูไม่ได้ทันใดนั้นต่างตกใจเพราะครูกำลังปัดป้องพลางสิทธิ์ใจชั่วรุกไล่อย่างไม่ลดละหมายจะจ้วงฟันครูผู้เคยมีพระคุณเคยสอนวิชาความรู้ให้มาก่อนครูวิ่งคอยทิ้งระยะห่างพอควรสิทธิ์กำลังดีใจวิ่งไล่ตามจะสังหารครูด้วยคมดาบครูวิ่งไปถึงหอกที่วางไว้แล้วทำตัวผวาล้มลงด้วยความว่องไวรีบยกหอกขึ้นชูกดด้ามลงปักดินใช้เท้ากดไว้ยกปลายทางคมหอกให้สูงพอได้ระยะอกผู้วิ่งเข้าทลาโถมจะเข้าฟันครูให้ขาดสองท่อนต้องวิ่งโถมตัวเต็มแรงยั้งไม่ทันปลายหอกเสียบปักกลางอกสิทธิ์ผู้อกตัญญูไม่รู้คุณครูด้วยกำลังแรงของตัวเองร้องได้โอยคำเดียวดาบหลุดมือล้มผวาลงหอกเสียบคาอกเลือดพุ่งไหลออกมาจากแผลที่ถูกหอกแดงฉานเปื้อนในบริเวณลานประลองฝีมือ พวกที่ยืนดูต่างเห็นเหตุการณ์สยดสยองต่อหน้าต่อตาครั้งแรกก็กลัวครูจะถูกฆ่าตอนที่ล้มลงบางคนก็ปิดตาเบือนหน้าหนีไม่กล้าดูเพราะจิตใจไม่เข้มแข็งพอจะเป็นลมด้วยความหวาดเสียวบางคนก็ร้องโวยวายด้วยความตื่นเต้นตกใจโดยไม่รู้ตัวแต่แล้วสิทธิ์ใจชั่วก็จบชีวิตลงด้วยหอกอาถรรพ์เสียบปักกลางอกอย่างไม่เคยมีใครนึกฝันมาก่อนครูเมื่อเห็นสิทธิ์ชั่วแน่นิ่งไปก็เข้าไปดึงหอกออกเข้าประคองร่างสิทธิ์พลางเรียกชื่อเขย่าตัวสิทธิ์พยายามลืมตาขึ้นมองดูเห็นครูประคองตนอยู่ในอ้อมอกก็พยายามกัดฟันทนความปวดเจ็บพูดเหมือนจะรู้สึกกลับตัวกลับใจได้ว่าครูครับผมรู้ตัวว่าทำผิดทำชั่วไปแล้วผมทรยศผมอกตัญญูต่อครูหวังจะมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งใหญ่ผลสุดท้ายกรรมก็ได้ตามสนองครูอโหสิกรรมให้ผมด้วยเถิดครับอย่าจองเวรจองกรรมเลยครูน้ำตาจะไหลออกมาให้ได้เพราะจะชั่วดีก็เคยเป็นลูกศิษย์กันมาก่อนครูที่ดีนั้นรักศิษย์เหมือนลูกฉะนั้นจึงพูดกับศิษย์ด้วยน้ำตาคลอว่าครูไม่ถือโทษครูยกโทษให้หมดแล้วเพราะเธอก็รู้สึกผิดชอบชั่วดีเมื่อวาระสุดท้ายแล้วก็ยังดีที่คิดได้ว่าตัวทำชั่วครูทำไปครั้งนี้ไม่ได้ทำไปด้วยโกรธเคืองส่วนตัวครูก็เสียใจมากที่เขียนเธอด้วยมือแต่ต้องลบเธอด้วยตีนครูทำไปเพราะเธอเป็นภัยต่อสังคมทั่วไปครูจึงต้องทำกับเธอไม่เช่นนั้นเธอก็จะไม่สามารถรู้ดีรู้ชั่วยังทะนงตัวอยู่ต่อไปและจะทำลายคนอีกมากสิทธิ์ชั่วรู้ตัวกลับใจได้เมื่อจวนใกล้จะตายได้ถามครูด้วยเสียงกระเสาว่าครูครับวิธีเอาหอกรับอกผู้ที่จู่โจมเข้าฟันนั้นทำไมครูไม่เคยสอนผมเลยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครูสงสารสิทธิ์ก่อนจะตายก็ยังอยากรู้จึงบอกว่าหอกนี้เป็นหอกอาถรรพ์หากไม่เข้าที่คับขันก็จะไม่ใช้สำหรับใช้กับคนที่อกตัญญูทรยศต่อน้ำสาบานต้องพึ่งพระแม่ธรณีช่วยแรงยันเพราะครูไม่มีแรงฉะนั้นเรื่องนี้ครูจึงไม่ได้สอนให้ใครจนกว่าจะแน่ใจว่าสิทธิ์นั้นจะมีศีลธรรมความดีและมีความกตัญญูกตเวทีเท่านั้นสิทธิ์ฟังแล้วก็รู้สึกร่างกายกำลังจะอ่อนแรงลงจิตกำลังจะดับพยายามยกมือขึ้นไหว้ขอขมาครูและขออโหสิกรรมแล้วก็หมดลมหายใจอยู่ในอ้อมอกของครูผู้ที่ประคองอยู่ตลอดเวลาหลังจากชักหอกออกจากอกแล้วคนสมัยก่อนพูดว่าเขียนด้วยมือลบด้วยตีนชีวิตลูกศิษย์คิดล้างครูก็จบลงเพราะหอกอาถรรพ์เป็นเรื่องเศร้าผ่านไปเป็นอดีตซึ่งอนุชนรุ่นหลังคงจะไม่ได้ยินได้ฟังนิทานเรื่องนี้อีกต่อไปหากไม่เขียนเท่าที่ยังพอจะจดจำได้เห็นจะเป็นต้นเหตุที่มีครูบาอาจารย์ที่ยังหวงวิชาบางอย่างเป็นไม้ตายเพื่อปราบศิษย์ทรยศไม่ยอมสอนไม้ตายไม้สุดท้ายให้ศิษย์จนหมดสิ้นดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องได้ผ่านไปเป็นอดีตขอนำมาเล่าเป็นนิทานให้คนรุ่นหลังฟังต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนว่าอย่าทะนงตัวว่าเก่งกว่าผู้อื่นจนลืมตัวกรรมจะตามสนอง
ติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทาง Podcast Thinking Channel ได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
เป็นสุข